Sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, þó við háttvirtu þingmaður sem sammála um margt ágætt í þessum lögum, þá held ég að verðum ekki sammála um þetta atriði. Það er auðvitað að verða að senda mjög skýr skilaboð með þessum lögum til að mynda verða breytingar á áfengismagni, vínandamagni og í 50. greinni að ólögleg vímuefni þau hafa áhrif á getu viðkomandi til að stjórna ökutæki og við viljum ekki hafa slíka aðila undir stýri á ökutækjum. Hins vegar þá getur það verið þannig að það er verið að ávísa löglegum lyfjum sem geta líka haft áhrif og þá er mikilvægt að skilgreina þau mörk og það snýst þessi norska leið, þessi vanhæfis reglugerðin sem við þurfum að gefa út í kjölfærið. En ég held að sé mjög mikilvægt að þau skilaboð séu skýr, allavega finnst mér það frá hendi stjórnvalda að það er eitt að skilgreina þessi löglegu mörk og reyna að finna rétta leiðir vegna sem þar getur vissulega verið einstaklingar sem eru undir bara miklum áhrifum af þessum lyfjum og eiga þar alveg alls ekki að stjórna ökutækjum og hins vegar þau skilaboð að við viljum auðvitað ekki að það sé neita ólöglegra efna nýjaheldur víns og settast síðan undir stýri eða stjórna ökutækjum.
Ansvörum er til lokið.